Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Чым ёсць дзень 8 сакавіка, святам барацьбы за правы жанчын ці ўскоснай дэманстрацыі іх няроўнасці. І перадача званочкі сярод тэмаў усе працуюць, акрамя вас.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Санкцыі еўразвязу супраць Беларусі пагражаюць эканамічнай бяспецы не толькі гэтай краіны, а таксама ўсяго мытнага саюзу, уключна з Расіі. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджаным 11 сакавіка каментары Міністэрства замежных справ Расійскай Федэрацыі. Увядзенне санкцый супраць Беларусі можа адмоўна паўплываць на эканамічнае супрацоўніцтва паміж суб'ектамі гаспадарання на тэрыторыі адзінай эканамічнай прасторы, стаць пагрозы эканамічнай бяспецы нашых дзяржаў, гаворыцца ў паведамленні. Расійскае замежнапалітычнае ведамства заклікае заходнія структуры ўстрымацца ад спробаў уціску на беларускіх партнэраў па мытным саюзе. Сёння ж супольнай заявай пра недапушчальнасць эканамічных санкцый супраць Беларусі таксама выступілі кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Чакаецца, што краіны еўразвязу абмяркуюць увядзенне новых эканамічных санкцый супраць афіцыйнага Менску пры канцы сакавіка. У суботу гэтае пытанне падымалася на нефармальным саміце міністраў замежных спраў еўразвязу ў у Капенгагене. Міністры замежных спраў краінаў еўразвязу неўзабаве складуць чорны спіс беларускіх бізнэсоўцаў. Пра гэта заявіў славенскі міністр Карл Эр'явец, які 9 і 10 сакавіка браў удзел у капенгагенскім саміце. Працягваем навіны. Сёння з раніцы ў Ленінскім судзе беларускай сталіцы праходзяць суды над актывістамі маладога фронту, якіх затрымалі 3 дні таму ў Менску. Пра гэта свабодзе паведаміла намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Ужо асудзілі Дмітрыя Крамянецкага, Міхала Мускага і Уладзіміра Яроменку. Усім далі яшчэ па 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Гэта не ўлічваючы таго, што хлопцы ўжо адбылі на акрэсціна па 3 дні. Такім чынам атрымліваецца па 18 дзён на кожнага. Зараз судзяць Рамана Васильева, мяркую, вынік будзе той жа, кажа Наста Палажанка. Актывістаў судзяць за ўдзел у акцыі каля Міністэрства замежных спраў, калі невядомыя закідалі будынак міністэрства туалетнай паперы на знак пратэсту супраць высылкі з Беларусі замежных дыпламатаў. Міліцыянты, як заўсёды, даюць хлуслівыя паказанні, відавочна, што Дмітрый Крамянецкі не браў удзел у акцыі, але яго асудзілі. Але найбольш складанае становішча зараз ва ўладзе Яроменкі, гаворыць Палажанка. 11 сакавіка ў Літве адзначаюць 22 ўгодкі аднаўлення незалежнасці. Да ўдзелу запрошаныя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Нягледзячы на спробы супрацоўнікаў дзяржаўнага памежнага камітэту заблякаваць выезд з Беларусі для апанентаў рэжыму, усе апазіцыйныя палітыкі, запрошаныя ў літоўскую сталіцу, туды ўсё ж патрапілі. Як паведамляе сайт аб'яднанай грамадзянскай партыі, лідар гэтай партыі Анатоль Лябецкай, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка абмянулі беларускую мяжу праз іншыя кардоны.